La pola prezidenta paro elektis por la nuniara tago de la nacia legado, okazonta la 7 de septembro, ok polajn novelojn. Temas interalie pri Bona sinjorino de Eliza Orzeszkowa, Fumo de Maria Konopnicka kaj Gurdo de Bolesław Prus. La nacia legado estas organizita ekde 2012, kiam ĝi estis inaugurita per la legado de sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Pasintjare, en la datreveno de la centjariĝo de la regajnita suvereneco de Pollando, por la tago estis elektita antaŭ printempo de Stefan Jeromski. Dum la tuta jaro estis krome rekomenditaj legaĵoj el la kolekto de verkoj kalkulataj al la kanono de la pola patriota literaturo. La nacia legado, ciam pli populara, okazas en bibliotekoj, muzeoj, teatroj, en lernejoj kaj infanvartejoj, en hospitaloj, sociprotektaj domoj, en malliberejoj. La legado alprenas diversajn formojn. Oni legas tekston tutece, en fragmentoj, dividitan je roloj, laŭte, publike, aŭ en la hejma intimejo. Pasintiare la romano de Jeromski estis legita en preskaŭ 3.000 lokoj, inkluzive de 134 ekster la limoj de Pollando, eĉ sur Antarkto. Ekde la komenco la kampanjon partoprenas krom polaj ankaŭ eksterlandaj esperantistoj.